Komið sæl og verið velkomin í podcast þátt nr. 120 hér á kop.is. Efni þáttarins í dag eru liðin sem að við gerum ráð fyrir að Liverpool komi til með að berjast við vetur og undir lokin þá skoðum við svo Arsenal leikinn og ræðum þann leik svona nánar. Já, með mér á línunni, við byrjum á því. Frá Svíþjóð, Grétar Magnússon, þú ert mættur.
Ég mættur á.
Sæll og blessaður og velkomin til leiks.
Takk.
Eyþór, þú ert á lífi?
Ég á lífi, ég hérna.
Ha, loks, ég stókst mér að ná þér í podcast þáttu.
Að leita koma að því.
Og Óli, þú ert fyrir norðan?
Já, sælir.
Sælir. Herðu, þetta er nokkuð spennandi sumar búið að vera. Flest toppliðana eða fyrir utan kannski Arsenal og ég veit ekki hvort við tölum toppliða ríkuliðana eru búin að fá svona þann stjóra sem þau vildu fá og stuðnismenn held ég að flestra lið eru nokkuð sáttir eða bara mjög sáttir við sína stjóra og núna bara nokkri dagar í mót Óli og þegar við ekki bara byrja á fyrsta ríka liðinu Chelsea hvernig horfa þeir við þér horfa þeir eitthvað á Ítalíu til dæmis í sumar og hérna hvernig metur Conte
Já, ég menna maður veit svo sem alveg fyrir hvað Conte stendur fyrir bara hafandi sé Juventus og Ítalíu og svona þetta náttúrulega bara skipulag og agaðu fótbolti og mikil varnarleikur þannig að það ekkert eins og Chelsea sé að fara að gjörbreyta um svona kannski líkil áherslur og milli ára þannig að kannski passar alveg ágætlega inn í svona þeirra hugmyndafræði í gegnum tíðina að hafa sterka vörn og beinskipta sóknir einhvern veginn sko
Einhverstaðar heyrði ég lýsingarvara sem sko hvað Ítalski Mourinho ég hérna held samt að þess er ekki rétt sem að skilja þeir eru nú töluvert ólíkir samt sko leikstílar ég hef nú ekkert fylgst eitthvað Ítala með Juventus eða hvað þá ítalska landsliðinu undanfarin ár þannig að ég svona var hann svolítið blint í sjónum með Chelsea að mínum að allavega
Jú það held ég svona án þess að vera einhver sérfræðingur hann sko þá virðist einhvern veginn bara hann allavega setja sín lið upp aðeins með aðeins svona öðruvísi svona sniði og áherslum heldur en kannski Mourinho hefur verið að gera og verið þekktur fyrir eins og til dæmis það hann vill gerna spila með þriggja manna miðvara línu og svona vangbakverði og einhvern veginn svona 3-5-2 eða 5-3-2 eða hvernig sem að á það litið sko þannig að það verður svona fróðlegt að sjá hvernig hann ætlar að takla með Chelsea sem að býður kannski ekki sérstaklega upp á þetta kerfi en hefur svo sem leikmenn sem geta fungerað í því en ekkert svona maður hjælti myndi gera meira til að aðlagast að því en maður verður bara að sjá
Já, Grétar, við erum að tala um að þetta nýr stjóri í nýrri deild, þrátt fyrir að hafi töluvert gott rekord og hann tekur hann ekki við tjelsýliðinu fyrir en bara núna seint í sumar eftir EM að sjálfsögðu hann að heldur að það hafi áhrif á þeir við, ég held að gera nú allir í heiminu ráð fyrir að þeir verði bætið þeirra tíundarsættis árangur sinn og þessi stjóri fá hann kannski ekki svona eins mikið meldán og morinni og tóki fyrra eins stór skemmtilegt og það nú var en hérna erum við ekki alltaf að Já, eftir heldur þetta sé ekki smá svona, tefði ég þá aðeins uppbyggingunni, veit ég hvernig að orða þetta sko?
Jú, það geti verið kannski brekka fyrir það svona í upphafi, ítalsku stjóri að læra á ensku dildina, það er ekkit að vísa að róa með það fyrir þá sko, og en spurning, þetta náttúrulega mikið til saman leikmannhópu, hvort að þeir segja nú víst að hann sé búin að rífa upp moralin í liðinu, en Það gæti verið að þurfa ekkit mikið til þess að fara eitthvað í vesinn aftur, sko, maður veit það ekki.
Nei, svo náttúrulega erfitt að meta, þetta náttúrulega stjóri sem búin að taka við liðið með þeir eru meistarar bara í hitti fyrir á og það ekkit mikið af þeim hóp farið í rauninni, sko. Og fyrir utan að þeir, hérna, ég veit ekkit þennan belgíska sóknamann, Batu Stæ, en hérna, sem kemur frá Marseille, en hérna, en Kolo Kanti er náttúrulega alveg hræðilegt að fá hann í telsi að mínum að því, sko.
Já, ég er sammála því, sko. Ég er hans í rættur að Kanti sé bara það góðu stjóri og hann nú rífið upp, en það er ekki hægt að segja það um ensku deildina að menn geti bara hoppað þar inn og byrja bara með látum, sko, nema kannski Mourinho á sín tíma, en Kanti er ekki kannski verið alveg í þeim klassa, en hann er taktiskur og
Og það geti alveg skipt máli fyrir það í upphafi að vera þétti tilbaka og með Hazard ef hann fer aftur í ganga þá náttúrulega eru þeir alltaf hættulegir fram á við.
Hver muni þetta sko ég man ekki ég þekki ekki alveg nógu vel söguna ítalska boltanum og svo sem ekki kynnt mér en hann búinn að vera 3 ár núna með landsliðið ef ég man rétt þúlust hann tók Juventus náði þeim aftur upp á efsta stall og ég held að eru þeir ekki afgerandi núna langbesta liðið á Ítalíu þetta eitthvað svona Róma og Napoli af og til sem að veita um einhverja keppni eitthvað hægt að bera saman Eyþór það finnst þér árangur hans hjá Juventus og svo það sem að taka við hjá Chelsea þúst þetta ekki einslið deild sem að koma í núna meina að taka við Chelsea í 10. sæti það segir nú kannski sína sögu
ja alls ekki ég held að sé svolti svipað eins og þegar við vorum orðaðir við Frank de Boer og annað slíkt þá hérna þá getur maður auðvitað ekkert sagt þessi menn hafa náttla unnið helling á titlum en þeir eru kannski að vinna í keppnina í deild sem kannski samkeppnin talsvert minni heldur en á Englandi þannig að hafa verið forvind að sjá hvernig hann verið standa sig og líka eins og komst inn á áðan að hann hefur alltaf verið að spila hérna með þryggjavanna vörn og verið með þessa vang bakverði og það svona kerfi sem að við höfum stundum í gegnum tíðina aðeins verið að svona prófa að spila og ekkert gengi allt of vel en hérna en nei maður getur engan veginn borið þetta saman jú þetta svona eina liðið hann í Ítalíu sem á einhverra peninga og hérna og þeir rúla sér deild upp á hverju einasta ári.
Ha ég man ekki heldur hvernig árangur var í meistaradeildinni hjá Conte það var þeir fóru núna fóru í úrslit var það undir hans stjórn ég var ekki seinna sem þeir fóru í úrslitaleikinn.
Jú
ég finn.
Ekki að það alltaf lið sem hann byggði upp ég segi það ekki en hérna.
Já, ég man ekki hvernig það var. Mér finnst eitthvað neins að það hafa verið hans síðast tímabil, hann getur alveg að sér vitlega sig mér.
Og það þetta gæti verið síðan.
Já, við þurfum að hérna, vinna heimauðin okkar betur að vera að spá í þessu.
En það þetta tjelsýlið verið forvöldlega, þegar við erum alltaf með að skoða bara alltaf hópin hjá þessu liði, þá er alltaf hrikalega sterkur og það sem að vera alltaf líka að taka inn í myndina er alltaf bara eins og með okkur, að það er engin Evrópukeppni þarna.
Risa stórt fyrir hann að fá alltaf viku á æfingasvæðinu með þetta þennan hóp og óvenjulegt fyrir Chelsea eins og staðan á því liði núna undanfarin áratug allavega.
Algjörlega og þeir náttúrulega með þarna og eiga svo rosalega marga leikmenn inni líka frá því í fyrra. Ég meina 10. sætið er svona hálf hleyja að þeim en meina við vorum nú ekkert mikið ofar en þeir eiga þarna inni Hazard og Costa og nánast bara alla leikmenn frá því í fyrra plús að þeir bara bæta við sinna besta miðjumanni deildarinnar í fyrra og þessi belgi þarna frammi náttúrulega óskrifað blað ég veit ekki hvað þeir eru svo marga góða sóknamenn belgarnir þannig að maður fekk nú ekki að sjá mikið á honum á EM í sumar en hérna en þeir eiga klárlega eftir að vera mjög sterkir.
Ég hafði nú bara smá ágjörð að þeir myndu kaupa Benteke af okkur, svo sem útulokaði ekki ennþá, þeir eru alltaf verið orðað við, hérna, við fleiri sóknamenn og reyndar hefur eitthvað fylgst með slúðurinn í kringu og þú ert nú alltaf með þetta slúður alveg upp á 10, sko, Kosta hefur nú verið mikið orðaðir í burtu við og talið verið ósáttur og slíkt, heldur að það gerist núna undir lok klukkans?
Nei, ég ekkert svo viss um það, ég veit ekki alveg.
Maður haldið svona grimmur leikmaður að passa undir konta, sko?
Svona. Já, ég einhvern veginn hef ekkert orðið var við eitthvað svona rosalega sterkar sögur það og plús það að tala hann að hann gæti fara aftur til Atletico en þeir eru búin að bæta vissi framherjum líka, sko, þannig að ég held að hann fara ekkert nema að takist að fá einhverju stjórnum í staðinn, sko.
En hvað hefur verið orða til því? Hvaða leikmann hefur verið orða?
Þeir hafa verið að bjóða í þarna Koulibaly, varnamann í hérna Napoli.
Það missa Joe Stones.
Já, það missa honum, sko.
Gjafa prísum.
Já,
ég held að einhvern veginn eina svona sem að hoppar ykkur við snómanni, það þessi Koulibaly. Það eitthvað eitt yfirbútt sem að mér fyrst yfir að gleyma, en ég einhvern veginn bjóst við að ég myndi koma inn með meiri hvernig, sko, þess að segja, finna þarna leikmenn sem maður gæti þá breytti sig yfir í meira svona kontilegt og ég meina vörnin hjá þeim var frekar léleg á síðustu leiktíð og hún bara orðið gömul, þannig að ég fatt ekki alveg hvernig þetta fara inn í leiktíð með, hérna, með þetta gamla vörn og sá bara fyrra Ivanovic og Terry og Cahill og svona, þeir eru bara á svona smá niðurleið verið að vera og
þetta er eiginlega
óvart að þeir hafa ekki gert meira, sko.
Ég þarf að segja að þeir eiga nú árlegu kaupi sinna eftir 1-30 miljón pund af vinstri bakvörð.
en hérna, Gretar, hefur ykkur að trúa því að það verið breyting á stefnunni hjá Chelsea núna varandi sko, unga leikmenn? Það náttúrulega búið að vera frí hjá þeim í 3 ár frá notkun á ungum leikmönnum. Þetta er Chelsea og City eru búin að sópa upp þessum strákum núna undanfarin ár og hvað var ekki Loftus Creek var að fá séns og Við erum búin að vera með ógreina leikmönnum á láni, erum við ekki bara, heldur að það geti ekki alveg verið hugsun líka hjá þeim að fara nota eitthvað að þessu pjökum. Þeir náttúrulega þurfi ekki rosalega hóp og þurfi raun ekkert að bæta rosalega við þennan hóp sem þeir eiga nú fyrir, sko.
Nei, nákvæmlega. Það engin Evrópu keppni, sko, og þá bara vonlaust að vera með eitthvað risa hóp á köllum, sko. Og ég veit ekki hvað voru þeir með, 30 peyja á láni út alla Evrópu og síðan tímabili eitthvað. Ég veit ekki stöðun á því hvernig það en það getur vel verið að Conte sé búin að skoða þessa leikmenn eitthvað. Hann stutta tíma sem að hann búin að vera að stýra núna og vil ég að vil móta eitthvað aðeins sko.
Já, já, þetta verður spennandi. Þetta er samanlega með vörnina, en það kannski ekki fyrsta skipti sem ítalskur stjóri treystir á vörn sem rúmlega 30, ég held að það sé bara reglulega frekar en annað.
Það oft ég.
Þeir eru líka með að hafa möguleika ágætis vörn, hann fyrir framan með Matits og Kanti, hann fyrir framan, hann maður veit aldrei hvað að gera.
Hann alltaf bara veggur, hann fyrir framan.
Já, það þarf til enga vörn, sko.
Nei, það spurning, sko. Herðu, talandi að þurfa ekki vörn, Eyþór, snúum okkur að Manchester City, hinu olíufélaginu. Þetta snýst allt Guardiola þar. Þeir réðu fyrir 4 árum, Soriano, sem er svona þeirra INR, og Bergistan sem er direktor á fútbol þeir komu fyrir 4 árum þannig að það nokkuð ljóst og hefur verið alltaf legið svona undir að sitja alltaf að fá Guardiola núna það komið hvernig heldur að honum farnist svona strax í byrjun heldur að snúa þessu liði bara strax í gang það rosa margir sem spáðið titlinum eða svona áður en að Manchester United mokaði öllu peningatangnum með þessir
Já, erfitt að segja, sko, þetta svolítið, þeir eru svolítið að breyta tilfinnsmenn í þessu leikmannakaupum. Þú sér það náttúrulega bara að þeir eru búin að eyða vel yfir 100 miljónum bara í 3 mjög unga leikmenn. Náttúrulega voru að klára stónsá einhverjar 47 miljónir eða hvað það var og svo keftuðu náttúrulega einn efnilegasta þjóðveran, hann að sanni á einhverjar 40 miljónir líka og svo hennan brassa fram á við. Þannig þarna ertu komið með strax einhverjar 100-120 miljónir bara í leikmenn sem eru bara hann rétt dottnir yfir tvítugt. Þannig að Þetta svona svolítið vera kannski að önnur innkaupastefna heldur hefur verið ekki tíðina en þeir máttu svo smálu við því líka. Þetta liði náttúrulega hefur búið að vera svolítið svona með sömu líki leikmennina í nokkuð mörg ár þannig að þeir eru farnir að eldast og, hérna, og vanta kannski nýja leikmennina inn. En það svolítið kannski með Guardiola, þú veist, auðvitað, það eru ekki tekið af honum að sem hann unnið, hann náttúrulega náð hrikalega flottum árangri en það verður seint sagt að hann sé að taka við lélegustu liðum deildarinnar sem að, hérna, sem að hann hefur verið að þjálfa bæði náttúrulega Barcelona sinni tíma og svo Bayern þetta náttúrulega hópanir hjá þessu liðum eru þannig að þeir það hefði í rauninni verið hálfgett afreka að vinna ekki titilin með þessu liðum þegar maður getur komist þannig að orðið en auðvitað náða náttúrulega frábærum árangur líki í Evrópukeppninni sérstaklega með Barcelona en þetta er alltaf spurning þegar menn eru að koma inn í ensku deildina og þarna náttúrulega eins og hefur oft verið sagt að það rosalega erfitt að fara á Goodison og Park og svona þetta klassist að segja Stoke on Trent og svo framvegis en það bara engin leikur gefins í þessu eins og kannski mörgum öðrum deildum þannig að það eitthvað kannski sem að tekur kannski bæði hérna Conte og Guardiola eða vonandi mun taka það okkur tíma að læri ná.
Já, Gretar, þetta er svolítið svipaður okkur hjá eigendum City eins og hjá okkur. Við byggjum lengi eftir Klopp, það var held ég eyrna mert hann mjög fljótlega og City náttúrulega búin að eyrnamerkja Guardiola og það ekki bara þegar við ráðum þessa tvo leik og tvo hérna lykilmenn inn þeir eru með held ég eins og Chelsea þegar verið að sópa upp efnilegustu leikmönnum Englands og eiga helling af ungum leikmönnum og ég er ekki Guardiola kannski með Klopp líklegastur að því til að þora að nota þessa stráka og þú þart til að spila undir Guardiola þá held ég það sem nokkuð ljóst að þeir verða yngja hópin upp svolítið hressilega sko það þeir hafa ekkert orki þetta og örugglega ekki hungur, gömlu jörskarnir sem eru með núna.
Nei, ég sammála því, ég held að Guardiola geti alveg mögulega að nota eitthvað að einhverjum ungum, hérna, góðum leikmönnum sem hafa ekki verið að fá sénsinn hingað til, sko, en ég var rifið upp hérna kaupin er að, núna, þessi 3 hættar dýrir, þeir náttúrulega fengið Gundogan líka, er það ekki rétt muna hennar? Það var bara,
ég, bara...
strax eftir EM eða eitthvað.
Jú, fengur hann bara
mjög okkur
Það náttúrulega bara eitt af stóru nöfnunum á miðjunni bara í boltanum er unni, sko.
Akkurat, þannig að þeir eru konum með hörku hóp og De Bruyne náttúrulega bara, hann bara eitt besti leikmaður deildarinnar mínu mati, hann gjössalega frábæri og svo reyndast maður meðslarúa í honum, en en hann verður bara komið lokum til það spilast en hérna og Aguero sömu leiðis meiðsla PSG en ef að þessi kallar eru heilir mesta part tímabilsins og Guardiola stýra þessu þá verður þetta nú ansi sterkt hjá City verður að segjast.
Þetta sama máli og er náttla fyrsta leið með Guardiola til dæmis miðað við Mourinho. Hann náttla í sömu stöðu og Conte að þetta miklu meiri samkeppni og alveg ný deild og nýtt lið. Mourinho náttla þekkir deildina inn og út. Heldur að sko svo þetta bara það stórt nafn og það bæði það öflugt lið heldur hann. Hvernig spáir þú sitt í vetur heldur að verði heldur að taki titilinn bara nokku samfarandi eða verði strögglaðan?
Það rosalega erfitt að segja sko. Ég held þeir fara ekkert að hrynja úr þessari baráttu en hann náttla fer örugglega mikið bara eftir einmitt bara hvað hann ætlar að gera með þetta lið. Ég meina þetta lið var alveg smá hérna upp og niður í fyrra og þetta mjög gamalt lið svona heilt yfir.
Þeir eru að stefna á meistaradeildina við sem alveg hann sé nokkuð ljóst með þessu sko þeir eru alltaf verið.
Þeir setja stefnuna til titilinn og svona þú veist það ekkert spurning sko en svo erum við spurning hérna það sem mér finnst fyrir skoða þetta lið og svona þetta mjög gamalt lið. Og þetta mjög svona, já, hvað segir maður, þeir eru nokkrið þarna sem manni finnst svona að vera farnir að dala kannski pínu og missa kannski svona smá hraða og svo til að sjája túri og svona gæjar. En þeir hafa verið að yngja upp og fá þarna spræka menn þá sérstaklega í svona sóknastöður. Þannig að ef hann að fara að nota þarna bara solid rinda kjarnan og svo þarna spræka menn eins og Sane og Sterling og þarna Marlos Moreno og þessi þarna ungi frammeri sem hefur verið að skora fyrir á, ég ætla ekki að reyna að bera nafnið að sami kannan.
Nígeri strákurinn hennar, já.
Já, hann alveg með fullt af svona auka púðri og svona friskleika í liðinu og það hérna Stones sem að hentar mjög í svona Guardiola spilandi varnamannsfræði finnst mér og kannski ekki þetta ástæða lausa að hefur voru tilbúin að reyða þessum pening í hann þegar hann telur sér líklega að geta búið til eitthvað svona flott úr honum en svo er náttúrulega hvað verður með honum í vörninni. Vörninni hann hefur verið svona, þeir hafa verið misheppni með miðverði undarfærið eins og Mangala hefur kostaði mikið og ekkert verið það samfarandi og Otamendi átt sína rispur og kópan í mikið meittur og svona þannig að það alveg, mér alveg slatta spurningamerki við þetta lið og en þeir eru ógna þekkir sko.
Þú ert satt að tala miðverði þarna sem eitthvað drasl og þeir kostuðu allir helmingi meira en okkar dýrasti miðverði sko.
Já, ég að segja það og horfum við bara á þarna Mangala og hann að kosta næstu jafn mikið og bara okkar pakki sko.
Ég held akkvart að það verð sé akkvart líkilega atrið með þetta sittili er akkvart og hvort að Guardiola ég held að hann sé bara mun sterkari taktislega að sé heldur en Pellegrini. Pellegrini gat ekki höndlað að missa kompani. Hann einhvern veginn lagði alltaf upp með sama leikjörfi og ef kompani datt út þá hrundi þetta eins og spilaborg. Þannig að ég held bara að Guardiola sé mun sterkari og þeir finna ekkit eins mikið fyrir því að kompani er ekkit að hætta að fara að vera meiddur. Við sáum það bara á EM í sumar. En þeir eru með fullta köllu sem geta stíða hann upp, ég meina þeir eru með eitthvað 30-40 miljón punda miðverði.
En það er líka hann hefði búin að vera að spila með þriggja manna vörn núna undirbúningstímabilinu. Svolítil húmorið, ég held að Störling hefði verið að spila svona sem ég á kantinum í nokkra leiki. Gaman að sjá hvernig hann tekur því.
Það einmitt hérna eitt sem að fyrir að mér finnst áhugavert varandi hérna, hvað Guardiola ætlar að gera með City er bara hvort að hann ætlaði kannski aðla sína hugmyndir að styrkleikum þeirra eða hvort hann ætlist til að hérna að þeir bara taki upp svona gardiólískar hugmyndafræði bara eitt fyrir og bingo og hvort hann ætlaði að reyna það eða hvort hann ætlaði að reyna bara að nýta styrkleikana og sem ég byggja þetta upp á því sem að sýtti verið að gera undarfærin ár og það finnst mér kannski vera svona eitt helsta spurningamarki við þá og kannski það sem er mest spennandi við þetta lið það er mér bara hvernig er alltaf að takla þetta, hvernig sýtti verður þetta?
En Gretar, við erum að sjá sko, ef við skoðum að hvað þeir eru að gera, þetta er ekkert ósveipað að mörgum leita þessi Manchester, hitt Manchester lið er að gera, það er að þeir fá Stones inn sem að held ég að sé algjör hugsaður sem allavega arftaki kompani, kompani er því lík meðslarrúa og komin norðan með við þrítugt, ef hann heill þá náttúrulega er það bara frábær bónus fyrir City en ég hugsa að Stones sé hugsa, að þeir sé að hugsa hans bara eins og þegar Ríó Ferdinand fótið mannstur eitthvað svoleiðis, þetta bara framtíða miðvörur alveg til 10 ára býst ég við þó að sé kannski ekki á sama leveli og Ferdinand var, enga vegin ekki strax, og Gundogan sem er enda líka búin að vera mjög mikið meittur undanfarin ár fyrir túre, það alveg held ég ég horfa á það sem fyrir túre það finnst mér svolítið skýr styrking á hryggsúlunum með að við síðast tímabil allavega þó að alveg sé hægt að ná ykkur út úr túre en þá í þeir eru að spila það marga leiki þannig að svo hlutar Hryggsóluna Sane sko, það, ef hann heldur áfram sem var að gera í Þýskalandi þá held ég að það sé svakaleg bætinga á til dæmis Navas og Nasri sem ég sé ekki fyrir mér mikla framtíð, ég horfi á hann mikið frekar þar en heldur en fyrir Störling en það sé Það sé að spáa með þessum kaupum hjá, ég veit ekki hvort að Gundogan sé það hátt skrifaði lengur, en Líró Sane bara leikmaður sem var orðað við heldur flest stóru liðin og þeir eru að kaupa miðvörun á 50 miljónir. Þetta ekki, sko, svona fyrsta skipt og við erum að sjá Guardiola fara til þeirra Mourinho og Conte, þú veist, erum við ekki að fara að sjá, ensku liðin eru svona, þetta þeirra alvarlegast að allaga að því að fara að koma sér í flokk með, eða veita Bayern, Real og Barca meiri samkeppni og kannski Juventus og allt eitthvað við tökum þau með líka þú veist þetta ensku liðin hafa verið ótrúlega skrítinni lagað undanfarin 5 ár meðan við peningamagnið þú veist núna eru þjálfararnir komnir líka erum við þá ekki að fara búast við svona töluverði breytingu á grunni landslæðinu í Evrópu sko
Jó ég held að þessi lið hljóti að leggja gríðlega áherslu á meistaradeildina þannig að þetta ekki í meistaradeildinni þeir eru allan í Evrópukeppni
Ég gleymum ekki okkur líka við fórum í úrslit í hérna Evrópukeppni
en maður ég var að hugsa núna bara gerir og Real og Sevilla þú veist maður náttla bara getur nánast sagt sér núna hvað lið verða í undanúrslitum meistaradeildar í maí sko ja hann apríl maí vonandi verður eitthvað meiðsli þar núna svona af því maður vill sjá aðeins breytingar á þetta aðeins þurft að horfa allt á Real Barça og Bayern og svo kannski eitthvað eitt surprise en það verður þá kannski PSG núna eða eitthvað þetta svona orðið svolítið leiðilegt sko
Þetta orðið bara verulega leiðilegt ég reyndar alls ekki að óska eftir miklum breytingum á þessu tímabili en
Nei
Meðan róa sig þetta orð
Það alltaf gaman að sjá eitthvað aðeins annað þetta bara sama uppskrift ár eftir ár í þessu sko
Já, en að lokum var þetta sitt í óli heldur að þeir bæta eitthvað við sig ennþá meira ég ekki svona alla líkur á því að þeir Gerið eitthvað, ég sá að Bóni var orðaður í burtu, þannig að hefur séð eitthvað svona sem mannst eftir sem hefur verið orðað við sitt í eitthvað þert. Þurftur eru búin að landa Stones, þá kannski þetta búið.
Nei, ég hef nú ekki séð neitt. Ég sá nú reynda rakstuna eitthvað áðan, þannig að ég voru að tala að svona einhver sem þekkja til að þeir væru líklega bara í svona biðstöðu, ekkert með eitthvað sérstætt planað og bara bíða og sjá hvað bíð, sko. Ég einhvern veginn sé ekki fram á Þetta náttúrulega sitt í með líka peningum og nýjan stjóra og eitthvað, ég geta náttúrulega dottið að gera bara eitthvað fyrir yngu, en ég veit það ekki, ég hef einhvern veginn ekki dreikilt að þetta frá konkrét.
Nei, en það kannski hópurinn bara nokkuð þéttur, það það helst markmaður sem maður svona horfir í.
Já.
Ekki vitt hann treysti honum, en hérna, nómur sitt í Eyþór, förum í hitt, velvitisliði. Ég ekki mannstjóra nættið bara eiga... fyrir stuðnismenn Manchester United, þetta ekki bara besti sumar gluggi bara nokkurs knattspyrnuliðs í sögunni, bara punktur. Svona fyrirfram á pappír.
Þetta enda hrikalega sterkt á pappír.
Nei, meina manstu bara eftir einhverju liði sem var meira spennandi heldur þessi Manchester fyrir að frá þeirra sjónarhóli búið að gera.
Það erfitt að segja, sko, eftir á að hyggja er gluggi.
Já, fyrir utan að þú veist Barcelona kefti Suárez, hann hitt og sér var kannski meira spennandi en þetta.
Eftir á að hyggja var fyrsti glugginn hjá Mourinho og kannski á Chelsea svona nokkuð góður, sko, en þeir voru ekki ná þessu kaliberi sem að þeir eru að kaupa en núna. Þetta náttúrulega eru...
Þetta eru Nei, þeir kannski urðuðu það, en þetta
náttúrulega... Já, þetta náttúrulega Þeir eru að fá náttúrulega leikmann svona við vorum orðað við hann lengi vel að Mkhitaryan sem ég held að verði, já, ég held að hann verði hrikalega sterkur fyrir þá. Þetta akkurat leikmann sem þeir þurftu á að halda. Hann, ef þeir vantar mörk frá miðjunni, þá hann maður eins og þetta að leita til, held ég. Hann hefur sýndi það líka hér til bráfram á sínu leveli í Þýskalandi hjá Dortmund. En svona það bara Zlatan óþolandi góður og, hérna, og hann mun aldrei... Það mun skila sínu mörkum og sér að þetta bara típisku Zlatan eins og í sum góðgerðarleik eða hérna meistarana er að poppa upp þarna í lokin og skora sigurmarki. En annars held ég náttúrulega að þeirra stærsta sæning er örugglega Jose Mourinho. Jose Mourinho vinnu titla og ég sé nú ekki hrifin af honum. Hann er þvert á móti, þetta er sá stjóri sem ég þóli síst, þannig að það erfitt að sjá hann í liðinu sem ég þóli síst, þannig að þetta eitru blanda og sérstaklega að fara að vinna ykkur að titla en þeir verða hrikalega sterkir við vitum alveg að Mourinho nær alltaf árangri, alltaf að sérstaklega í talningum á fyrsta ári eða fyrstu tveimur og með ég segja kannski að hann er erfilegum að stoppa lengi á sama staðin, en hann mun alltaf ná árangri og hann mun skila með einhverjum titlum, að bara spurning hvað það verða á fyrsta eða öðru ári.
Ég bókstaflega með einmitt í punktunum hérna hjá mér fyrir kvöldið, ég held að mikið hittir hann sé að þeirra verða þeirra bestu kaup á leikmönnum.
Já, ég og mjög hrifinn af honum og við sáum líka bara eins og þegar við mættum Dortmundinn í Evrópukeppninni, þetta er bara flottur leikmaður, þetta er bara er erfitt að finna svona leikmann sem að er svona góður í þessu fljótandi stöðu og milli línana eins og hann en hann skilar alltaf mörkum og ég held að hann verði líklega þau kaup sem þegar uppi staðið eftir tímabilið þá var það eflaust þau kaup sem þeir verða hvað ánægðastu með held ég.
Grétar, þetta hefur ekki getað farið mikið verra held ég undanfarið.
Nei.
Mikið heitir hann sem var leiðilegt að sumarsagan okkar, Mourinho og leiðilegt að stjóri bara held ég veraldar og sögunar jafnvel og talan ekki Zlatan.
Ja, sko ég býð í Svíþjóð og það er mjög erfitt með að segja börnunum mínum það að Zlatan sem að þau náttúrulega eru farin að elska og dá henni eins og allir aðri svíjar hérna og hann væri farin til United sko.
Ekki spurning að fara að flytja bara bráðum.
Jú, ég held það var erfitt sko. Þau fengu mikinn áhuga á fótbolta á EM sko og fylgdust aðeins með Zlatan og Svíþjóð og fannst það voða flottur og töff og þetta var ekki gott move hjá honum að fara þetta til United sko.
Það þetta kannski ekki alveg ekstra mikið í Svíþjóð en það náttúrulega það sem að gera í þessum glugga líka. Þetta svo mikið statement og alltaf bara bústin í klefan. Fyrsta lagi Mourinho bara miklu meiri töffari heldur en Moyes og Van Gaal þrátt fyrir síðasta tímabili á Mourinho. Hann alltaf þolir ekki mótlæti, það er smá séns þar en Pogba alltaf bara svakaleg statement og dýrasti miðjumar í heimi og bara stærsta nafn á miðjunni í boltanum. Heldur að segja allir sammála það, svona fyrir fram. Heitast þið betun og Zlatan hann nú komið til ára sinna þetta bara svo líkill að hérna litlu liðanum.
Já, Zlatan bara þann leikmaður þetta lyfti bara öllum hjá félaginu aðeins upp og leikmenn bara reyna bara að setja sig aðeins og herra plan hann ekkit búinn að missa mótjóið þó að hann sé orðin aðeins komið til ára sinna sko ekki, hann virðist ekki á tapan innu og enda hann alltaf bara í síðan, hinslösa menn, þeir bara verða bara betri einhvern veginn alltaf.
Þetta líka hjálpa Mourinho ágætlega að fá stuðnismenn á sitt band þegar hann fær að kaupa bara bókstaflega eins þá leikmenn sem hann vill, hann bara fyrir ekki að skipta engu máli.
En
það er ekkert, það er hægt að skilja mannstu menn, þeir voru margir hverjir ekkert spenntir fyrir Mourinho, sko, undanfarin árið, maður skilur þá vel að vera spenntir núna og alveg til í að taka tímabil Mourinho eftir þessa jólasunum sem voru þannig á undan, sko.
Já, ég held að sé einhver harmleikur í uppsiglingu með þetta United lið henni í vetur, sko, fyrir okkur, við okkur menn allan, sko.
Klára litlu liðin nokkuð samfærandi og svo taka 0-0-0-1 hérna, stóra leikinn.
Já, það má alveg segja það og eins og Eyþór myndist á hérna, fyrsta tímabil Mourinho hjá nýju liði er yfirleitt bara einhver draumur fyrir hann, sko, hefur verið það
ekki. Er það ekki? Er það samt ekki eiginlega meira hjá Zlatan og annað tímabil hjá Mourinho líka, sko?
Jú, Zlatan alltaf hefur ekki, sko, ég held að hann hafi ekki tapað titli þess að þau liðin sem hann hefur spilað með, er unni bara titla
í... Ég var ekki 15 af 17 árum eða eitthvað?
Það eitthvað klikku tölfræði, sko, þannig að þetta bara, þær eru bara konur hann með sigurvegara bara hann inn og þeir eru með roka og eitthvað svona sem ég reyði til aðeins vanta kannski undan þarna ár með Moyes og Van Galen. Þetta verður rosalegt fyrir þá en svona mér bindi þó smá vonum við að Mourinho sé bara kannski aðeins búin að missa það bara og enska pressan sé ekki alveg eins mikið með tunguna upp já þið vitið hvað
Fékk svolítið að var svolítið nóg á honum núna í síðasta
Já virtist vera aðeins svona sem að hann var ekki átt ekki alveg eins greiða leið að hérna að þeim sko og þeir voru bara allir einhvern veginn að elska hann og dalt
Pressan nú samt afar fljót að gleyma sko
Já, hann skapar fyrirsagnir en Óli, það náttúrulega líka sem við erum að tala í þessu, sko hann ekkit einn núna, hann situr ekkit einn að þetta tímabil, þú veist hann lenti í mótlandu síðast tímabil og það bara gjössanlega hrundi allt hjá hann, við erum núna með deild það sem hann að hitti nú til dæmis Guardiola aftur sem fór nú ansýtla með hann á Spáni hérna Barcelona vann nánast í allt í tveggjalega deild Conte, Klopp og Positino, þeir eru ekkit að fara að taka þegjandi að hljóðulegst einhverjum skotum frá Mourinho og ég held að þeir sé að við erum öll þessi liðir núna með stjóra sem alveg til í slag í hérna fjölmiðlum hann er ekkit að rífa kjæftnuna við hérna bara Brandon Rodgers og Wenger og eitthvað svona sko
hann rífa náttúrulega alltaf kjæftu við Wenger ég held að hann sé það að því
Nei, ég sé, hann er ekki bara að
fara núna. Nei,
núna er þetta í öllum áttum, sko, miklu meiri samkeppni heldur en hann er nokkuð tíma vannur.
Og meiri sé Ranieri, var hann ekki líka drullið yfir hann á sínu tíma og þessum var nú glaður að sjá kallið vinna titil núna.
svo ekki sé tala Ranieri þeir náttúrulega gleymast alltaf bara meistararnir þetta var bara svona þetta tímabil maður trúir sig varla ennþá en hérna já Óli ég heldur að þetta náttúrulega hálmstrá sko heldur að sé ykkur séns á þessu sem Grétar að tala að hérna það sé kannski eitthvað aðeins búið að lesa kallinn
Já maður getur alltaf aðeins vonað að en ég ansi þetta að þetta verði bara eins og draumur fyrir United menn þetta tímabil sko
En það er að kaupa poppa og miklu hittir í hann og bæta hann voru bæta hryggsóluna bara frábælega sko.
Já,
það hjálpar öllum þjálfum
eins og við segjum, það eru aðri stjórar hann að konurinn og, sem eru bara mjög góðir og þau liðir eru búin að kaupa líka þannig að þetta ver, lítur allt út fyrir þetta verður nú bara svolítið flott tímabil
Óli, við tölum leikmannakaupin hjá þau núna þeir eru búin að eyða held ég 149 miljónum punda í þessum glugga
ekki nema
og það eru með að við sko 89 miljónir í Pogba ég held að vantur nú ykkur 20 það bara umbóðsmanninn sko fyrir utan sko launakostnað sem kemur þessu tímabili rosalegur það gleymist líka að síðasta, fyrir síðast tímabili leitur 104 miljónum og 145 cirka tímabili þaraðar þeir eru með sko þeir eru búin að eyða einhverjum það sé ekki komið ykkur 390 miljónir hjá þeim í hérna bara leikmannakaupum undanfærin ár og auðvitað búin að selja fyrir Slata, 120 miljónir kannski sem hefur selt fyrir. Þú veist, það má ekki bara horfa hann að glugga núna. Þeir eru með hóp sem átti að vera í titilbaráttu bara strax í fyrra, sko.
Já, ég meina, maður horfir á bara þvist, kringum þessi nöfn sem við höfum verið að tala núna sem er að keitt núna þessi ríksúlega og skoðar þú veist, mennina í kringum þá. Þá þetta náttúrulega bara ógna sterkt lið, bara heilt yfir. Sér eru þið ennþá með blind og eru ennþá með rándýran Rúni sem kannski smá dala en þetta samt launahár og reynduleikmaður, mikill sigurveru og svona og þeir eru með Martial og þeir eru með hérna, Rashford og þeir eru með hérna, Snædilinn á miðinu og þeir eru með Fellaini og þetta allt gæja sem kosta yfir 30 miljónir og þetta allt svona, þetta bara mjög sterkt lið sko. Bara,
reyndar,
við sáum það bara í fyrra að þó þegar við hafi ekki verið fallegi fyrir augað eða mikið spennandi að, þú veist, þá var þetta rosalega solid lið tilbaka og þetta var fín miðja en manni fannst alltaf að vera haldið aftur að þeim og núna eru við stjóra sem á eftir að hafa það agað á og stabíla en hann á líklega ekki eftir að halda aftur að þeim eins mikið og kannski við sáum í fyrra sko.
Það sem vann gala, það er þetta hjálpa svolítið mori njóð þurfum ekki að byrja á varnarleiknum kannski eins mikið og afi láti út þegar það fekk ekki lið færri mörg á sig fyrir heldur en Manchester sko en hérna það bara fróðult að sjá erunni hann alltaf hefur bætt sóknarlínuna rosalega ég samt líka sko við erum kannski að tala að mikið leikmanna kaup og sterkan hóp vissulega en þeir í Pogba kaupin Eyþór þeir eru að kaupa rosalega núna finnst mér eitthvað sem við erum búin að tala ansi oft þetta klár breyting hvernig stefnu gæði á móti Magni Fella Íni, Snædilinn, Herrera og Blind allt mjög góði leikmann þeir kostu það sama og eru að borga fyrir Pogba núna einan
Já
það ekki svona mesta statement gluggans Jó. Bara hjá öllum liðum
Klárlega, það ekki líka rétt hjá mér ég held að hann telur hann ekki líka svo homegrown leikmaður hann alltaf uppalinn hann áður en að fóta Juventus þannig að Það var náttúrulega hryggalega sterkt fyrir þá líka að fá svona leikmann inn sem að tikkar í þanglugga, sko. En þeir eru náttúrulega bara, þú veist, eins og voru að tala þegar maður skoðar hérna hópin hjá þeim og skoðar eru þá leikmann sem þeir eru að kaupa inn núna með við síðustu ára, þá eru þeir klárlega bara beint í gæðin. Þeir fara kannski meira kannski í átt við þau kaup sem að Ferguson var alltaf að gera en ár eftir ár, að hann var aldrei að umturna liðinu, hann bætti frekar við kannski einum, tveimur, mestalagi þremur virkilega sterku leikmönnum og það eitthvað sem þeir bara virðast vera að gera núna, að þau kaupa bara gæði, þetta eru leikmenn, ég sé ekki, ég hef ekki reyndar minnst til hann að Bailey, hann að varnamannsins, þetta er náttúrulega bara tildur longur leikmann, hann gefa Vía Real eða eitthvað í...
Ég las mér nokkert að tilum hann fyrir leikinn okkar á móti Vía Real, þetta er náttúrulega bara nöyt, svona, þetta er hörku sterkur leikmann, sko.
Já, það er ekki svo eini hann sem ég svona sjálfur þekki ekki til, en ég held að hinir allir muni, ekki, að minn þeim allir, það er enginn þeirra sem mun valda vonbrugðum og þetta er allt þeirra að kaupa hérna bara leikmenn sem hafa spilað á mjög háu level í langan tíma. En eins og með Pogba og Mkhitaryan náttúrulega bara topp aldri og Pogba var náttúrulega 10 góð ára eftir í boltanum og bara eftir að vera betri. Hann ennþá talsvöld frá því að toppa en maður horfir bara á með að við aldurinn sko. En svo eiga náttúrulega, þú veist, það svo margt þarna. Þeir eru náttúrulega mínum mati með besta markmann deildarinnar í Tyrkia. og svo eiga þær inni frá því fyrra þær eiga náttúrulega sjó inni sem náði náttúrulega ekki sem misti náttúrulega allt síðasta tímabil úr og ég hef tröllat trú á þeim leikmanni þá maður vitur hann ekkert hvernig að komið til baka eftir þessi meiðsli og svo eru náttúrulega þarna bara kallar sem hafa ekkert verið að spila á því leveli sem þeir eiga að geta eins og Depay og Herrera og fleiri þannig að það hellingur, hellings potential í þessu og þetta klárlega lið eins og þú segir sem átt að gera allu að titlinu í fyrra og það hellingur sem býr í þessu liði
Já, þetta verður svolítið áhugavert líka Grétar, ég hjá Mourinho held ég hef nú oftast hjá sem Chelsea liðum, hann var ekkit með neitt rosalega stóran hóp og ég lánaði gríðal út og passa held ég alltaf á því að hafa freka lítinn og þéttan hóp ef ég mandar ég það þarf ekki að vera að gera það eins og Manchester en var horfði til dæmis á þunnsla, fullt að leikmenn hóna sem að Eyþór að tala þeir eru ekkit að fara að geta að nota þetta allsaman deildinni þú reyndar Evrópu deildin sé rosaleg orkusuga og þeir fá margir spilatíma þar en er þetta ekki ansi erfið gluggi fyrir sko ungu leikmenn hjá Manchester sem eru margir hverjir bara taldu með þeim efnilegri í alla á Englandi og jafnvel í Evrópu
Jó, ég hef það, Mourinho, við þekkjum allir en það ekki þekktu fyrir að nota unga leikmenn mikið og vil helst bara spila á reynslunni en...
Það kannski skilja alltaf þeir vilji, taki bara núna 1-2 ár í frí, hvað það var og komið sér bara strax upp í, geri allir bara að fara beint upp í Real og Barcelona.
Já, nákvæmlega, það alveg góð hugmynd sko.
Ég meina þeir eru að kaupa leikmenn af því verði að þeir það stefna klárlega, þetta er bara stærri kaupheldur en Real og Barcelona að gera sko.
Já, já. Og þetta bara eins og maður bjóst við með Mourinho þegar hann tók við að það yrði bara keypt, hann myndi bara, hann fengi bara veskið og öll kortin í veskinu bara og það yrði bara nota og þetta bara svona maður óttæðist en það gráði að veruleika, það búið að kaupa þvílíku gæðin, það bara þannig.
Já, þetta orðið allt og getlegt þetta mannskjöldið. Förum við eitthvað rólera, Óli, Tottenham.
Já.
Ég reyndar, held að þeir sé að gera... Þetta sé ekki, þetta sé ágætis gluggi á þeim, þeir þurftu líklega að mínum að ekkert að gera þetta rosalegt, þeir eru mjög umt lið, eru að halda, eru ekki að halda öllum leikunum, það eru ekki einu sinni verið orðrum, eru maður Harry Kane sé að fara eitthvað í burtu eða Dele Alli eða neitt af þessum, svona, neittna þeirra bestu leikunum sem maður hefði haldið undanfærin ára hefði verið að fara á risapenning sko, og bæta við tveimur svona, hvað hefur að segja, frekar óspennandi, Wanyama og Vincent Janssen, hvernig heldur að Tottenham farnist í núna þú settir við erum bara að horfa á þetta sem meistaradeildar klúbb og eru ekki þessu tímabili eru næsta tímabili sem fara á nýjan heimavöll
næsta
já ég meina þeir voru bara mjög solid í fyrra og eru ekki lélegri og hafa bætt
já, þeir voru náttúrulega þeir voru bara titil í fyrra
Já. Það
lenti þriðja sæti í tveggja liða titilbaráttu.
Samt svona eins og ef maður skoðaði hérna munin á þeim milli ára eins og hérna í stígum og svona, þá voru að fá bara mjög svip á áður og það setjum maður kannski spurningu við hvort þeir hefði verið að nefna hinliðin hefði verið sterkari.
Já, bara hinliðin hefði verið dalamennur.
Já, þú veist, þeir voru bara, þú veist, stöðugir, þeir voru það, þeir voru spiluðu vel, þeir voru stöðugir, þeir voru kannski bara þeir, en bara hinni voru aðeins verri en menn bjögustu og þessu nefndu þeir hérna í kannski titill baráttunni en þetta náttúrulega mjög sterkt lið, þeir eru þéttir og þeir spila sem liðum með hérna mikinn markarók frammi og ég meina bara það fleitir en langt og þeir hafa lagað svolítið þetta issue sem að voru kannski einna mest gaggrindi fyrir í fyrra að vara hérna hafa ekkert bakkur fyrir Harry Kane og þeir eru svo sem að fá það núna í Janssen sem mjög svipaður á Harry Kane með gott markarekord úr Hollandi og svona.
Hvað kemur hann?
Arseta, heldur. Allmar. Og það er sér segið, það náttúrulega getur verið næsti kessmann eða það getur verið næsti rauð. Maður veit það ekki en, hérna, en þeir allavega hafa bætt við þarna tveimur og þeir eru með þarna efnilega stráka sem eru að voru að banka dyrnar í fyrra og koma upp svona í baráttuna eins og hjá okkur líklega þannig að þeir eru kannski svona bara svipari stöðu aðeins sterkari og voru að sjá hvort að þeir geti hérna díla við bæði meistaradeild og deild það eru alltaf í barátt í báðum sko
Já, Eyþór heldur að meistaradeildin erum við ekki sammála það það fer meiri fókus í hana bara heldur en Evrópudeildina hvort sem að það sé meðvitað ekki það þeir voru að hvíla hópinn oft í Evrópudeildinni þó þeir hafa náð ágætis árangri hérna lengst af og raunir gáfu bara síðasta leiki sinni í þeirri deild. Það ekki til boði í meistaradeildinni eða nokkuð.
Nei, alls ekki. Þetta er klárlega mun vera erfitt fyrir það að vera náttúrulega í meistaradeildinni líka. Og...
Hvar sérðu það við deildinni? Heldur þú náu 2-4 eða
ég held það. Ég held að þeir gerðu ekki sömu mistök og við höfum alltaf gert þegar við með einhvern tímann verið í þessu fáu skipti á síðasta áratug sem við með verið í einhverri titilbaráttu þeir hafa ekki verið að selja sína lykilmenn og hafa bara stýrt hópinn í rauninni og erum með sama þjálfara og þó að vissulega það eins og segir með stigafjölda hafa kannski verið svona kannski rétt yfir meðaltalinu síðasta ára en þá kannski verum að líka horfa á það svolítið að eftir að þeir mista af titlinum þá stígur svolítið af bensíngjöfinni og hleyptu Arsenal upp fyrir sig þannig að þeir kannski töpu svolítið stígum hana í restina sem þeir hefðu kannski öllu jöfna ekkert verið að tapa eins og hana
að reynda spurning líka eða hvort þeir hafi bara sprungið á því og þolið það var rosaleg orka sem fór í leikstílinn hjá þeim og þeir sko Harry Kane til dæmis spila nánast í allt tímabilið nánast í alla leiki og allar mínútur sko og fleiri þannig leikmenn sko þeir voru ótrúlega heppnir raunni með meiðsli við þetta konsept sem við skiljum mikið og þekkjum mikið
en alveg
þeir ásamt Leicesters spiluðu náttúrulega á fæstum leikmennum og í mikilli svona hápressu svona stílu og eitthvað þannig að það ekkert ósennilegt að hérna þeir hafi dottir og baráttinu á því bara að hafa sprungið. Þetta var einhver sem að tala þetta að hafi gerst hjá einmitt til og með Southampton hjá Pochettino. Að þeir hérna hafi mist stampin svona þegar leið á allt þegar hann var með mikinn ákafa og lítinn hó. Þannig að maður veit aldrei hvort að það hefur kannski spilað inn í.
Herðu, förum aðeins hundavaði núna Gretar tökum hérna Þið verðum ekki að fara að taka vestam með í þessa topparötu, hvort þið rendu ekki fyrir ofan okkur síðast tíðanbil og þetta nú búið að gefa þeim hérna 60 manna Olympíu leikvang, helviti flottan heimavöll í miðborg London og þetta náttúrulega bara, erum ekki að tala vestam með bara að fara stefna allavega í sömu 8 tóttunum á Arsenal, hefur ekki herra, ég veit ekki hvort þeir náttúrulega fóru áfram núna í Evrópudeildinni, þeir höfðu vitað því fyrra þetta strax út þar á móti ykkur liði frá langt í burtistan. Heldur að þeir haldi dampið að hérna vera í deild og Evrópudeild heldur að þetta séu mikið.
Já það alltaf sem enskuliðin sko ekki oft klikka á það að það samspil milli deildar og Evrópudeildar sko ef menn alltaf eitthvað að reyna að gera í Evrópukeppni þá líður deildin svolítið oft fyrir það ef verður alltaf að gera þetta að fara nál sko.
Það ekkert lögulegt að vera aftur fyrir neðan vestan sko hjá okkur. Nei, bara...
En þeir eru bara búin að bæta við sig og hérna halda sínum bestu mönnum og Bílits er bara að gera rosa gott mót með þetta lið og 60 manna völlur, flottur og nýr og það er alltaf, hefur alltaf verið góð stemning á heimaleikin hjá þeim, þannig að það voru rúglega ennþá betri með fleiri manns á vellinum og þannig að það þýðir ekkit að afskrifa eitthvað svona lið eins og vestan sko, þeir verða bara betri sko.
Nei, svo er þetta, svo sem, þetta er engin rosa nöfn sem er að kaupa, en svolítið sniðu líkla, kaupa hann Andri Ajúf á 20 miljónir sem er alltaf risa kaup, en þetta er leikmann sem kannski fór ekkert hátt í fyrra, en var hann ekki með meira en 10 mörg og...
Jú, hann dulur, hann þekkir einsku deildina, þannig að þeir vita alveg hvað er að kaupa hann, sko.
Fá frítt hérna að fengu úli frá Valencia sem er líka öflugur leikmaður, sko,
Já.
Og miðjumaðurinn hérna frá Mónhenglapa.
Á er auðvitað búin að missa Cresswell hann að vinstri bakvörðurinn hann sem er helviti góður hann er farinn í meiðsli einhverjum löng.
Já, ok.
En þeir eru búin að kaupa þeir keyptu einhvern annan vinstri bakvörðurinn bara strax ég man ekki hvaða gæði það var alveg sko en hérna já þeir eru bara með flottan hóp sko og ekki má gleyma því að einn besta leikmann deildarinnar síðast tímabili en þá í innan sinna raða.
Já, fæ ég þetta.
Já.
En hérna Eyþór ef við tökum nú meistarana eins furðulega þetta hljómar Hvað heldur að verða þeim fallið? Þorum við að afskrifa þá? Þorum við aftur að reyna að afskrifa þá? Eða, hérna, er þetta partí búið? Hvað?
Já, ég
menn... Hvar endaðir? Í hvað sæti endaðir í deildinni? Og ég ætla að muna þetta hægt í mæ.
Menn, þetta er gaman sem ég að menna alveg flett upp. Ég held að verið spáum frá mig, ég held ég að spá þeim. Ég talaði bara hvað ég var í hissa á þessar ráningu á Ranieri og ég held að við spáum falli í fyrra þegar vorum að setja hérna setja í nokkar spá. En hérna, ég ætla að afskrifa þá. Ég sé þá bara með að við hvað þessi stóru lið eru búin að gera og innan gæsalappa og hérna og hvað þjálfarar eru komni líka við stjórnvöldin hjá þessum liðum þá, og líka bara náttúrulega þar breytingar sem eru orðið á þessu lestilið og meistaradeildin og alltaf svo margt sem spilar inn í. Ég held að þeir verði í erfileikum og þeir verði í vandræðum og þeir verða hann einhvers staðar í í áttunda sætið eitthvað svoleiðis. Ég held að verði bara miðja deild. Ég sé þá ekki vera að halda dampi og vera með fókusun á fleiri vígstöðum heldur en bara á deildinni og búin að missa þessa leikmenn sem þeir eru búin að missa. Ég sé það ekki gerast og ekki heldur að Mares og hérna Wardy eigi svona geggja tímabil og alltaf á sikkurum tímanum eins og þeir voru í fyrra. Það var einhvern veginn ef annar að datt í lag, það tók bara hinn við keflinu og líklega þeirra mikilvægasti maður kantið náttúrulega farin. Þannig að þetta verður erfitt fyrir þá en kannski hart svolítið alltaf fara afskrið þá strax en ég sé það svona ekki vera í baráttum topp fjóra sko.
Óli deildin vannst á 81 stigi, 10 stiga forskotan liði í öðru seti. Arsenal með 71 stig, þetta rosalega lítið stigaskor. Heldur að, sko, þetta til dæmis að þetta auga okkur 2014. Þetta er fljótt að gerast, hérna fljótlega þetta tína þessi stig frá. Heldur að, fyrir utan bara pressun fram, heldur að meistaradeildin gera það verkum að þeir lendi fyrir neðan miðju. Það hefur ykkur að trúa þeim í deildinni?
Nei, ég er svo sem ekki að trúa þeim, sko, en ég ekkit endilega viss að þeir falli bara yfirbara jarða, ég held að verða alveg þarna í og við baráttuna svona kannski við þú veist Evrópudelda sætin sko ég held að fara ekkert mikið ofan að það kannski einhvern veginn milli 9 og 7 sko þeir hafa náttúrulega bara mist kanti eins og er náttúrulega ég ennþá eftir að halda Mares Wardy verður áfram þannig að þeir eru ekkert búin að veikjast mikið þeir eru búin að fá þarna mann inn í staðan fyrir kanti sem að er alltaf að kaupa þannig að Þeir eru að fengið þarna Músa sem mjög spennandi og þeir eru
hann er svo fljótur að sérstu allir mynd, sko.
Ég segi það og þeir eru með þarna Grey þarna strákinn sem rosalega flottur líka og hann virðist vera að vaxa og ég meina þeir eru alveg hörku lið en þá. En ég held að sé ekkert að fara verjast aftur, sko, en þeir held ég held að fara ekkert í einhverja fallbaráttu og þetta út, sko. Ég held að verði í og við hennar bakka bara.
Eyþór, ég ætla að fara sömu leið og ég fór með þér í fyrra. Ég held að Chelsea hefur verið með verstu titilvörn síðast tímabili. Lendi í 10. sæti. Ég held að Leicester toppi það nokkuð samfærandi.
Já, ég held ekki tekið undir það.
15. til 10. eitthvað svo leið því bili. Herðu, endum þetta á leik helgarinnar, Grétar, förum í Arsenal. Við fórum nú ekki að jinxa mjög mikið en hérna gera það nú samt þetta lítur út fyrir að vera svona fyrirfram ágætis tími til að mæta Arsenal.
Já.
Þeir eru varla búnir að klára sín leikmannakaup Ara Granit Saka plus ykkur óþekktur Japani.
Ég held að þeir eru líka.
Já og þarna frá Bolton alveg rétt.
Já.
Sem að líklega byrjar hérna hvernig metur Arsenal heldur þetta verði árið þar sem að ná ekki topp 4. Og jafnvel síðasta árið hans?
Já, ég held að það veri síðasta tímabili hjá Wenger en það ómögulegt að segja, var hann nú svo sem haldið það áður. En varandi tíman að mæta en þá var, jú, fyrstu leikir Arsenal hafa yfirleitt verið eitthvað vesen fyrir þá. Töpuðu á Emirates í fyrsta leiku í Vestham
síðasta tímabili. Vilja líka, þar áður.
Plús það eru mikil meðslavandræði, sko, en ég sá hann að brot úr æfingleiknum við City og þeim ég varst það bara ótrúlega flottir. Fram á við sko, einhver Arsenal stuðnismæður hvíslaði að mér að það væri einhver umræða hjá stuðnismæðunum hann út í Englandi að þetta væri eins og Wenger ætlaði bara að reyna að kópa að leika fyrir Leicester bara og fara að henda henni inn sko og bara að reyna að hérna, taka þá bara og þeirra að leika fyrir sem að skilaði þeim nú titli á síðustu tímabili. Hætta þessu dútli með boltan og bara root one bara einhvern veginn og keyra upp völlin og ef það er þá voru allan með hraða leikmenn í það en Maður var náttúrulega sem að letra að sjá það að þrjósku búkin Wenger breyti sinni leikaferð, sko.
Ég, hérna, já, þetta verður mjög frá, ég, sko, þetta er eina topplið sem með stjóra sem alls ekki óumdeildur. Þegar eru öll liðin ógæðslega ánægð með sinn stjóra nema Arsenal stuðnismenn. Ég held að þessi engin stuðnismenn Arsenal alveg himinn lifandi með Wenger þó að þessi margir ennþá sem að vera mikla virðingu fyrir hann og jafnvel treysta honum en ég held að þessu fleiri sem vilja nú losna við hann og við þekkjum hann hjá okkar liði Eyþóra þá þetta nú oft stutt í endan hjá stjórunum erum við ekki að tala að þetta Arsenalið var í fyrsta mótlæti þá verður pressan á honum all svakaleg og hún var það nú rosalegi fyrir það sko.
Já verður ég held að verði nú bara líku við ef að Liverpool erði yfir í hálfleik þá var ég byrjað að púa sko. Ég held að þráðurinn sé það stuttur hjá mörgum eða hvernig þetta var þarna í seinni hluta tímabilsins í fyrra. En það er einhvern veginn merkilegt að það verðast allir vita hvar Arsenal þarf að styrkja sig en hann nær einhvern veginn aldrei að gera það samt sem áður þó að vissulega síðan búin að bæta við núna sterkum svona varnarsinu við miðjumanni í Saka en hérna og sem ég held að sé akkurat svo leikmaður sem að þeirra á þurft en þeir þurfa meira en það, þeir þurfa strækir og hérna en kannski Wenger kannski svolítið til varnar að þá held ég að við sjáum það bara að það er svona framherja hallari virðist vera svolítið í boltanum og það eru rosalega mörg lið sem að vantar framherja og hérna og eru bara ekki ná að kaupa hann en hérna en jú þetta verður við minnsta mótlætið þá verður strax byrja að púa og menn smætti með fánana og skilti sína það er engi þolinmæði þarna og þeir þurfa bara byrja á fullu skriði til þess að hérna til þess að fá stuðningsmennina með sér eða er að gera eitthvað á stjæmbli.
Ég bjóst nú alltaf við því að til dæmis á Arsenal búin að spila upp á Sirú núna öll þessi ár og búin að vera frábær hjá þeim. Ég bjóst alltaf alveg eins við því að eitthvað þessum liðum Arsenal eða Chelsea eða eitthvað svoleiðis myndu reyna að fá menn teki frá okkur. Mér jafnvel fá Balotelli eða vilja. En hérna eitthvað þessum liðum og mögulega Palace núna sko er að fara að taka svona panik kaup í þessu glugga, ég meina þetta er eiginlega alltaf flest lið sem að vantar strækir og við höfum búin að kaupa bæði Benteke og Balotelli í svona hálgjörðu paniki þannig að núna bara vonandi koma með einhver öðru lið í svoleiðis kaup laka sett, ég meina, veit ég hvernig Leon heldur honum alltaf ára til ára og verðist alltaf að gera það áfram það verið svolítið verið eins og Arsenal sé ekki að ná að trekkja þessa leikmenn, mér sé að Vardy neitar þeim og það er greinlega erfitt hjá að trekkja þessa leikmenn og ég reyndar sko varandi að hafa styrkt sko ekki engin viti hvað er að styrkja sig þú veist þeir keyptu Sanchez það var klárlega veikleiki reyndar hefðu að sjálfsagt að gera meira og styrktu held ég vörnina líka þeir kaupa markmann í fyrra sem var mjög góða markmann og klárlega styrking og halda öllum sínum í báðum þessum gluggum og Özil þar áður þú veist þeir hafa verið að gera lítið af breytingum en svona fyrirfram hefði maður alltaf haldið þetta væru góðar breytingar er ekki bara líka spurning hvort að kallinn sé kominn orðin aðeins outdated og samkeppnin sé bara orðin of hörð með að við sko fjármagninu á bankabókinni þá eiga þeir bara að vera stefna sömu ótt og Manchester, ég held að þeir ég segi ekki eins mikið pening en þeir eiga alveg svakalega reynistæðir inn á reikningum er sagt núna
Jú, en
sko það geti opnað verkið klálega og kipt bara nánast það sem myndu vilja allan að tók og topp
En þetta náttúrulega snýst örglam að svona 70% leiði eða meira launin hjá þeim sko sem eru ekki að landa þessu. En sá móti kemur, þeir kaupa Sanchez og ég sem að launupakkin hafa nú töluvert hjálpa þar. Ég sem að Liverpool hefur alveg verið til að borga slappa þeir mistu svo aðra svo reyndu við Sanchez sko.
Eftir að hekja alveg klálega sko. En þetta náttúrulega sem þú segir að ég vandraði með að landa sinum hérna skotmarkum að kannski svolítið skrítið þegar að hvað var ekki vestan sem bauð 30 miljónir í lagasetti og því að hafnað og svo kemur Arsenal og býður ykkur 24 eða eitthvað.
Já, þetta típist. 30 miljónir og 1 pund.
Já, mitt. Þannig að menn sagði að það í næsta skref, sko, hann myndi hækka tilbúðum með pund, en hérna, en þegar maður skoðar náttúrulega bara að liðið að maður, úst, ég alltaf skítrættu fyrir þessa leiki þegar við förum á úti völlamóti Arsenal og þeir náttúrulega eru með frábært lið og sérstaklega náttúrulega á miðjunni eða þessa sóknarsinu í miðjum, en þannig að þetta alltaf lið sem að geta alltaf farið alltaf leið en alveg samanlega þess að þú segir einar að það er alltaf spurning, maður getur ekki alltaf komið með einhver afsakanina því að þegar þú segir og maður fer að hugsa þetta þannig að við tölum alltaf um markmannin í mörg ár og svo þau fengu Sanchez, hann bara frábær leikmaður og var að styrkja á hrikalega mikið þau förum að renna út með afsakanina, þetta lítur alltaf koma einhvern mann að því að menn þurfa kannski bara að spá í hvort að eins og þú segir, Wenger sé bara ekki búið með það sko
búið að lesa hann
Já.
Óli, við förum að skoða helgina, þetta er ríkalega erfið byrjun sammóti Arsenal síði smá vesinni en hann, við skoðum bara eins hópin sem að það sem að vantar, það er Kosi Elni er búin að vera í fá auka frí ég man ekki hvort hann hafi spilað eitleika eða hvort hann hafi náð einhverju smá núna í undirbúinu tímabilsins ég held að Sýru hafi Sýru búin að vera frí í Ramsey og hérna Özil, þetta er allt búin að vera í auka frí vegna EM sem ég mjög finnst reyndar magnaðir liðir í vandræðum að þeir kannski stytti þá aðeins frí hjá sér og veit ekki, Sanchez kom mittur heim eftir Copa America og ég veit ekki hvað hann er náð undirbúrstiflu hann verður nú líklega frammi á móti Liverpool allavega hvað Sorla, Chamberlain og Wilshere þeir eru allir eins og venjulega koma úr langtíma meðslum Þannig að maður veit ekki hvernig leikformið á þeim, þó þetta sé nú allt ágætis leikmenn. Og Mertesacker, hann frá í nokkra mánuði, alltaf vörnin bara í rosalegu basli. Gabriel fór út af middur, fór út af börum og ekki talað með ykkur tvo mánuði þar.
Jú.
Og Veldbekkar sjálfsögðu middur, þannig að þetta nú alveg tölu verð blóttaka fyrir fyrsta leik.
Já, þetta setur náttúrulega kannski bara allt sem að þeir voru búinir að rekna með og eitthvað bara í algjöttur ugl og þeir eru þarna að þurfa að móta saman eitthvað miðvarapar og þeir hafa hingað til ekki keypt miðvör sem að ég svo sem reiknaði með en þeir hafa ekki, þannig að þeir eru örglega að fara enda hérna byrja leikinn með einhverjar gutta eða Monreal eða eitthvað í hérna í miðveri sem náttúrulega kannski ekkert sérstaklega gott þegar þú ert að mæta svona sterkur sóknarliði eins og Liverpool en svo á móti kemur það eru þetta Arsenal og einhvern veginn eru Arsenal alltaf sterkir á móti okkur þannig að maður veit nú ekki alveg hvað maður hefur á
Greta, maður þorir ekki að vera opjarsitt fyrir Arsenal-leiki, við þekkjum það bara óvel þetta, og erum bara góru við þannig að elinsværi.
Nei, já, frá. Þetta liðið er gott og hérna, þó svo að séu veikleikar núna út af meðslum, sko, og Özil var á sinni fyrstu æfingu í dag, veit ég held að Kósi Elin, ég ekki búin að spila, held að hann hafi fengið sama fríð og Özil sko og Sirú vantala líka.
Þannig, já okay, ég held hann hefði komið eitthvað fyrir fríi til að reyna
reyna fjastur fyrir. Það vel vera ég sé kannski ruglað en ég held hann hafi ekki neitt komið. En hérna þúst þeir eru náttúrulega keyptu Granit Xhaka, hann hörku miðjumaður og hérna þeir eru veiga ennþá maður var svona maður horfir á hópi þeirra þúst og maður nánast búinn að gleyma Oxlade-Chamberlain og Walcott einhvern veginn inn í þessu ég veit ekki af hverju sko bara en svona já þessi kallar eru ekkert middir eða ekki í formi held ég sko og Ramsey er búinn að vera að æfa held ég eitthvað aðeins lengur heldur en aðrir sem voru á EM þannig já þetta bara hörku góður hópur og maður vill kannski vera bjartsýnn að þetta gæti verið séns fyrir okkar menn og það fínt að mæta Arsenal núna en þetta verður samt erfiður leikur það ekkert að neita hýrt
Það ekki eins og vörninni okkur sé eitthvað svolít heldur er ekki?
Nei, það bara... er náttúrulega sama, sko, maður horfur á vörninni á okkar mönnum og það bara, já, veikleikir það líka.
Ég nefnilega, Óli, ég þor ekki að vera of bjarsýtt fyrir þennan leiki, ég held að við vinnum þetta bara svona eins og Kristín sagði á síðunni okkur, þetta verður bara 3-4 marka sigur, sko.
Já, ég ætla maður ekki ekki sætla við það.
Nei, þetta er svolítið, hérna, sko, þeir eru með Monreal og Bellerín ennþá, í bakvörðum og tjekki markinu, þetta nú alveg held ég með betri eða bestu bakvörðum deildarinnar ef ekki bara bestu bakvörðapar deildarinnar ég held að það sé ekkit mjög mörg lið sem keppu við á þarna, tjekki markinu í, hvað að tala holding í miðverði og var ekki Chambers síðasta leik Gretar?
Jú
og
það reyndar eitthvað talað að getur reynt að færa Monreal í bakvörðun og setja þá gipsin líka sko eitthvað í bakvörðunar maður veit það ekki
Þeir ná alltaf í ágætis lið, það er alveg bókað. Sanchez frammi og svo hefur við Ramsey og hann er alveg pottitt með eða ekki.
Ég held ég það, jú. Það
er alveg magna hjá þeim, sko. Herðu, við endum þetta svo á okkar mönnum, hvað hérna, byrja nú bara á því hvernig líst ykkur á þetta sumar. Greta, byrjum á þér, hvernig líst þér bara á svona okkar leikmannaköpi held og hérna, svona tilfinning fyrir mót.
Jú, leikmannaköpin eru bara nokkuð góð held ég sko en það náttúrulega allir að öskra á vinstri bakvarakaup núna þannig að sjá hvort að það því verður bætt við en hérna já þetta það einhver ónóta tilfinning í mér sko þó að sumar hafa nú verið ágætt og Klopp náttúrulega þetta hans fyrsta sumar hann að kaupa leikmenn sem að hann hefur við hafi allan að vilja sjá inn og maður verður bara að sjá hvað spilast út úr þessu en byrjunin náttúrulega mjög erfið og allt það sko en Já, ég segi það, fyrst og fremst einhver ónóðu tilfinning í mig fyrir þessu tímabili en flopparinn
hann getur
nú gert ýmislegt sko.
Við sáum það samt alveg þegar að leiða tímabilið fyrra í svona nokkrum leikjum þetta lið sem við áttum fyrir er drullu gott ef maður segir svo við áttum það voru nokkri leikir svona þegar að leiða vetur og sérstaklega það þessu Evrópudeild þeim voru ansi flottir og þá sérstaklega sóknarlega sko Erum við ekki alveg sammála það að þetta var ekki þörf á einhverjum heildarbreytingum eitthvað rosalegt. Við erum búið að styrkja þær stöður sem þurfti helst að styrkja. Við erum alltaf óöfnum með markmannin og við Eða hvað heldurðu með Karius til dæmis? Heldurðu að hann sé númer 1 strax eða heldurðu að verði bara hrein samkeppni og minnjulega jafnvel haldið sætinu?
Já, ég held að Karius sé hugsaði sem markmaður með 1 en núna tæki fyrir minnjulega til þess að gera sína hvað hefur býr ef hann náði það til.
En eða getið.
Já, en það ekki gott að segja sko, með hérna, með markvara stöðuna. Ef að minnjulega hérna, gerir vel sem að ég held að gerir endur ekki því að það þannig mikið pressa á honum ef hann leið og hann missir eitt bolta eða fumblar einhverju og gerir eitthvað sem að einhver stuðnismaður ekki kátu með sko, þá verður fljótt að heyrast svona vonbriða kvein á andlit sko, sem að hann mun ekki þau fara ekkert fram hjá honum sko.
Nei Óli á sunnudaginn, hvernig miðvarðarpar sjá við hjá Liverpool, heldur að Matip fjórinn leikfæri, það var nú ekki svo sem virkaði það nú alls ekki á móti Mainz en erum við bara að tala Lovren Klavan?
Ég held að þá að Matip sé leikfæri ekki þá held ég að þeir stóðu generalpröfuna saman Klavan og Lovren, þá held ég að þeir muni koma til með að byrja og það ekkert vafi með formið á þeim og eitthvað neður svona, þannig að ég held að Örugast væri að fara bara með þá tvo inn í leikinn.
Já, hann að vörnin nokkuð klár með hann, Morin og Klein og svo bara minnjulegi þannig fyrir áttan.
Já.
Ertu búin að kaupa Toxic Thunder, gulabúningin með klavan aftan á?
Ekki en þá.
Ég veist eins kærlega sem það Herðu, en hérna, en hvað vinnjaldum og manni, hvernig leggst það í þig?
Það leggst bara nokkuð vel í mig, sko. Ég drullu spenntu fyrir báðum. Það svona smá kannski spurningamerki við það hvað við erum að fara að gera með Vínaldum en ég sé alveg hérna alveg klárlega af hverju við höfum áhugaðanum, þetta flottur leikmaður og skora mörg á miðjunni, býtti pláss upp úr engu og hann gerir í sjálfu sér hérna bara allt sem allan gerði bara með mörgum og kannski meira direkt þannig að mér þetta var uppgreita þar og ég meina manni svakalega flottur sóknarmaður og
Bæting á
Alveg klálega sko og ég menna getur spila hratt og hugsa hratt og kemur sér bak við og tekur menn á og góð laup og það bara ég mjög ánægð með þetta sumar sko það bara
Það er ekki fyrsta skipti hjá okkur sem við erum ánægð með það en deildin sem það byrjar á sunnudaginn
Þetta líka fyrsta skipti mörg á sem við missum ekki hérna einhvern lykilmann til að eiga góð kaup þannig
Nei, við reyndum bara
Það er alveg klálega eitthvað sem að
Kannski út ef við áttum ekki alveg nóg mikið að þeim.
Kannski.
Óli, ég ætla að byrja þér tökum hérna spá fyrir rassarleikinn. Hvernig fer þetta?
Föðu þurr ofur.
Grétar, ertu bjartsýnn?
Ég það aldrei. við segjum eitt. Þetta, við tökum jafntefli og Emirates og það verið bara alltaf leik.
Já, ég samanlega held að verði svolítið erfitt hjá okkur. Ég held við vinnum bara 3-1.
Já.
Þetta bakka með þetta frá því á hann.
Okay.
Herri, ég held að dagskráin sé ágætlega tæmdi okkur í bíli, við erum búin að fara svona hundavað yfir alltaf helsta, þannig að ég þakka ykkur bara gæla fyrir í kvöldbiltar og við heyrjum nú kannski aftur blóðlega næstu vikum.
Já, takk sem leis.